Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nika Prevc slavila na drugi tekmi v Beljaku. Na stopničkah tudi Nika Križnar.
Sodniki in tožilci protestirali zaradi nizkih plač. Golob namesto 600 evrov z novo obljubo.
Ali sodniki in tožilci sploh lahko stavkajo?
V torek bodo po letu dni znova stavkali pacienti. Stavko Fidesa podprli zasebni zdravniki.
Slovenija pohitela z novo zadolžitvijo.
Vlada končno priznala, ukinitev dopolnilnega zavarovanja je novi obvezni prispevek.
Jutri se bo od zahoda pooblačilo, popoldne bodo na zahodu in jugu že prve kaplje dežja.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Sodniki in tožilci so danes za eno uro prekinili delo in s protestnimi shodi izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač. O protestu so obvestili pristojne evropske institucije, ne izključujejo pa niti nadaljevanja protestnih aktivnosti, če vlada ne bo odpravila neustavnosti višine sodniških plač. Zaradi neizpolnjene odločbe je danes po informacijah N1 Valerija Jelenkosi podala odstopno izjavo z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za pravosodje. Več Alen Salihovič.
Sodniki in tožilci mislijo resno, plače se morajo povečati na način, ki ga je določilo ustavno sodišče, je bil po protestnem shodu jasen predsednik Društva državnih tožilcev Slovenije Boštjan Valenčič.
Dejansko smo podpisali, torej sodniki in državni tožilci, dogovor, o katerem smo se sporazumeli za ministrico za javno upravo. Zakaj z vladne strani ni prišlo do podpisa tega dogovora in kasnejšega umika časovnice pa nam ni poznano, niti nam ni bilo sporočeno.
Sodniki pa so protestni izjavi znova pozvali k spoštovanju vladavine prava. Oglasil se je tudi sodni svet, ki bo o zahtevi za izvršitev ustavne odločbe glede sodniških plač verjetno odločal prihodni četrtek. In kako na zahteve gleda vlada? Če je premier Robert Golob še lani obljubljal 600 evrov dodatka za sodnike in tožilce, je kar hitro ugotovil, da tega ni mogoče izplačati. Sedaj pa še ustraja, da dogovora o plačni reformi za pravosodne funkcionarje ne morejo izpeljati, ne da bi jo izpeljali za cel javni sektor. Prepričan je, da bodo pogajanja o reformi v prihodnjih mesecih pripeljali k koncu. Na parcialne dogovore ne bodo pristajali, je Golob zatrdil za Kanal A.
Vlada izvršitev ustavne odločbe pogojuje z doseganjem dogovora z vsemi drugimi sindikati, kar pa po našem mnenju kaže na popolnoma nerazumevanje načel pravne države in vladavine prava. Z drugimi besedami, sindikati vlado očitno silijo v nespoštovanje načela pravne države. Ob tem poudarjam, da se sodniške in tožilske plače niso usklajevale z rastjo življenjskih stroškov zadnjih 15 let, kar pa ne velja za plače javnih uslužbencev.
Je povedal Valenčič. Že novembra je napoved sodniške stavke za naš radio komentiral vrhovni sodnik Jan Zobec.
Ja, sodniki smo funkcionarji in smo v službenem razmerju z državo. In s takim položajem je stavka nezdružljiva. Smo namreč del oblasti in ne moremo stavkati proti tistemu, katerega del smo. Ne moremo sami proti sebi stavkati. Nosilci pravice do stavke so delavci, ne pa funkcionarji. Tudi celo vojaki nimajo pravice do stavke, niti v miru.
Problem plače je potrebno reševati s pravnimi sredstvi, je še dejal Zobec, s čimer se je strinjal tudi Valenčič. Bolj kot plače pa bi po Zobčevih besedah morali posodobiti zastarelo računalniško infrastrukturo na sodiščih, prav tako se je zelo poslabšala dostopnost do podatkovnih baz.
Tudi v naslednjem tednu bomo priča stavki. Medtem ko enodnevno opozorilno stavko za vtorek napoveduje sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, se isti dan na Prešernovem trgu obeta tudi tako imenovana stavka pacientov. Ta protest so tako kot lansko leto tudi letos napovedali predstavniki civilne inicijative Glas ljudstva ali petkovih kolesarjev, po mnenju katerih je stavka zdravnikov neutemeljena. Po drugi strani pa zahteve Fidesa podpirajo v vrstah zasebnih zdravnikov. Petra Stopar. Glas ljudstva že dlje časa ugotavlja, da predvolilne napovedi koalicijskih strank tudi po približno leto in pol njihovega mandata niso uresničene, ker je inicijativa nezadovoljna z decembra potrjenim interventnim zakonom o zdravstvu, je spisala svoj zakon, v katerem med drugim predlaga 10-odstoten dvig praga, pri katerem lahko zdravniki na primarni ravni prenehajo opredeljevati nove paciente, ter prepoved popoldanskega dela zdravnikov iz javnih zavodov pri zasebnih ali koncesijskih izvajalcih. Hkrati so v glasu ljudstva kritični do stavke, ki jo je napovedal sindikat Fides. Ta, kot je znano, med drugim zahteva sprejetje aneksa k kolektivni pogodbi, s katerim bi med drugim uvedli novo delovno mesto starejši zdravnik oziroma zobozdravnik specialist, katerega plača bi lahko dosegla tudi 66. plačni razred, torej skoraj 5890 evrov bruto. Z javnim pismom pa so podporo Fidesu in stavki izrazili v strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije. Presenečeni so nad aktivnostmi odločevalcev, ki vodijo v razpad javnega zdravstvenega sistema, kot ga poznamo. Po mnenju združenja so vsekakor v vedno slabšem položaju ne samo zdravstveni delavci, ampak predvsem bolniki, ki bi si zaslužili varno, strokovno in predvsem dostopno obravnavo. Edina dolgoročno možna rešitev je po njihovih besedah javni zdravstveni sistem, kakršnega pozna vsa razvita zahodna Evropa. V takšni ureditvi je v središču bolnik, okrog katerega se nato postavi zdravstvena mreža, v katero se lahko vključujejo pod enakimi pogoji vsi deležniki, tako javni zavodi kot zasebniki, menijo v strokovnem združenju.
S 1. januarjem je bilo ukinjeno prostovoljno dopolnilno zavarovanje, namesto tega je bil uveden obvezni zdravstveni prispevek. Njegovo plačevanje bo potekalo preko glavnega delodajalca ali izplačevalca prejemka, ki bo odtegnil prispevek od dohodka zavarovanca. Prvi obvezni zdravstveni prispevek bo treba plačati za januar 2024, znašal pa bo 35 evrov mesečno, je včeraj vlada sporočila na družbenih mrežih. Kot komentira Nova 24 TV, je vlada s tem končno priznala, da je ukinitev dopolnilnega zavarovanja v resnici nov obvezni prispevek. Plačevali ga bodo tudi tisti, ki ga doslej niso, denar pa se bo stekal v Zavod za zdravstveno zavarovanje. Članek povzema Marta Jerebič.
Vlada in njeni ulični podsistemi še pred nekaj meseci niso bili niti približno tako iskreni. Predvsem so zatrjevali, da podražitev ne bo in da je treba narediti konec z dobičkom zasebnih zavarovalnic. A po ugotovitvah slednjih, da morajo ceno dopolnilnega zavarovanja zvišati, je tudi Inštitut za ekonomska raziskovanja prišel do enakega zaključka. 35 evrov predstavlja prenizek prispevek. To bo pripeljalo do stanja, ko bo imel Zavod za zdravstveno zavarovanje primankljaj več kot 100 milijonov evrov. Finančna projekcija poslovanja zavoda do leta 2025 kaže, da bo primankljaj skoraj 140 milijonov evrov. Zato je tudi generalna direktorica zavoda Tatjana Mlakar povedala, da bi se morala premija povišati za 10 evrov. Od kje torej Golobovi vladi fikcija o neznanskih dobičkih, ki so jih kovale zasebne zavarovalnice, ko pa močno centralnoplanski zavod za zdravstveno zavarovanje napoveduje 140 milijonov izgube, se sprašuje Nova 24 TV. Znova opozarja tudi na to, da bo zdaj nekdo z najnižjimi dohodki plačeval več kot nekdo z najvišjimi, saj se prispevek obračuna od bruto plače in znižuje dohodninsko osnovo. Vlada naj bi to anomalijo sicer odpravila, a do takrat izračun Žurnala 24 kaže, da bo večina upokojencev, ki ne plačuje dohodnine, po novem prejela za 35 evrov nižjo pokojnino. Delavec, denimo čistilka, ki je v najnižjem dohodninskem razredu, bo imel plačo nižjo za skoraj 30 evrov, medtem ko se bo tistim v najvišjem dohodninskem razredu plača znižala za 17 evrov in pol. Tisti s povprečno plačo pa bodo imeli za približno 25 evrov nižjo plačo. Nova 24 TV ob tem dodaja, da je Golobova vlada na začetku mandata plače znižala že z ukinitvijo Janševe davčne reforme.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Zaradi povečanja števila okužb dihal, močno obremenjene bolnišnice in omejeni obiski.
Prenovljeni energetski zakon tudi o omejitvah pri ogrevanju s plinom in z drvmi.
Brajeva pisava za slepe in slabovidne praznuje 200-letnico javne predstavitve.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je nekoliko povečan zaradi popodanske prometne konice. Na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, daljših zastojev pa ni nikjer. Zaradi pešca je potrebna previdnost na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt uvoz Šentvid, to je uvoz z Celovške ceste proti Koseza. Zaradi živali pa je oviran promet na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani. Ljubljani bo do nedelje 7. januarja zaprta Dunajska cesta zaradi rušenja železniškega nadvoza pri glavni železniški postaji. Obvoz je urejen po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija se je že takoj po novem letu odločila za novo zadolžitev. Izdala je desetletno obveznico v višini 1,5 milijarde evrov s kuponsko obrestno mero 3%. Po navedbah Ministrstva za finance je naša država dobro izkoristila razpoložljivo likvidnost na trgu. Odziv investitorjev je bil precejšen. Tanja Dominko.
Da se Slovenija vsako leto odloči med prvimi državami za novo zadolžitev, je že stalna praksa, ugotavlja novinar in urednik Mojih financ Jure Ugovšek.
Že kar nekaj let zapored je Slovenija kot prva oziroma ena od prvih držav testirala trge, se zadolžila. Takšne razmere so, da če so recimo v kakšne dve leti nazaj oziroma tri, so bile po ničelnih obrestnih merah, včasih tudi skoraj po negativnem območju smo se zadrževali, je letos 30-odstotna obrestna mera, ker precej višja, nekot smo bili vajeni. Težko bi rekel, da so se zdaj zadolžili drugo, ampak tako kot nekako je nova realnost na trgih.
Interes investitorjev je bil razmeroma velik.
Slovenska zakladnica uživa ugled med vlagatelji, predvsem v evropskem prostoru, kar se kaže vsako leto pri večkratnem preplačilu oziroma vplačilih v knjigah, mislim, da bo letos štirikrat toliko popraševanja po obveznicah za dobrih 6 milijard, izdana je bilo milijarda pa pol. Tako da to kaže neko zaupanje v slovenske javne finance, čeprav je luknja na drugi strani taka, kot jo spremljamo vsak mesec oziroma vsako leto.
Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025 določa, da se država lahko letos zadolži za največ 4,7 milijarde evrov, prihodnje leto pa za največ 4,3 milijarde evrov. Tokratno zadolževanje tako še ne bo zadnje.
Vsekakor ne, predvidene so še nove zadolžitve za letos, tudi odvisno od tega, kakšen bo proračunski primanjkljaj in ta sezidel ne bo ravno nizek, pa tudi refinancirati mora še kakšno preteklo izdajo.
Je dejal urednik Jure Ugovšek. V letnem načrtu odplačevanja državnega dolga je za letos skupno predvideno odplačilo v višini 3,2 milijarde evrov, od tega je 2,5 milijarde evrov glavnic, preostanek pa so obresti.
Vlada je v začetku decembra sprejela predlog prenovljenega energetskega zakona in ga po rednem zakonodajnem postopku poslala v državni zbor. Kompleksen in obsežen zakon celovito odgovarja na potrebe zelenega prehoda v energetiki, trdijo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. V resnici pa predvideva izločitev plina, tekočih in trdnih goriv iz ogrevanja stavb. V Novi Sloveniji zato napovedujejo vložitev predloga za razpis referenduma. Prispevek Roberta Božiča.
Potem, ko smo leta in leta poslušali trditve o plinu kot superenergentu, zelo primernem za enostavnejše doseganje političnih ciljev zelenega prehoda, je ta čez noč postal nezaželjen. Novi energetski zakon zaradi geopolitičnih razmer namreč v novogradnjah prepoveduje projektiranje in vgradnjo kotlov na zemeljski plin. Že dan po objavi predloga novega energetskega zakona so se na to negativno odzvali v gospodarsko-interesnem združenju za distribucijo zemeljskega plina in vlado opozorili, da odločitev ni smiselna za lajšanje zelenega prehoda in da ima tak ukrep celo obratne učinke. A po vladnem predlogu novega energetskega zakona v strnjenih naseljih ne bosta več dovoljena tudi projektiranje in ugradnja kurilnih naprav na trdna in tekoča goriva v enostanovanskih in dvostanovanskih stavbah. Na to anomalijo pa je včeraj prvi opozoril poslanec Nove Slovenije Jernej Vrtovec.
Prepoved kurjena z lesno biomaso je tudi, pač po našem mnenju, preprosto nora odločitev aktualne vlade, ki bo prizadela ogromno ljudi, zlasti pa tistih najšibkejših.
Zakon sicer drv neposredno ne omenja in na par mestih govori le o lesni biomasi, v prednostnem vrstnem redu energentov pa jo potiska na povsem zadnja mesta. Če se bo sprejemanje zakona v taki obliki v parlamentu nadaljevalo, v Novi Sloveniji napovedujejo, da bodo...
Ljudem dala roko, da se o tem zakonu odločimo tudi na referendumu, če bo to potrebno.
Državna sekretarka Tina Sršen pa je včeraj v 24 ur zvečer Vrtovcu očitala zavajanje.
To sploh ni res. V zakonu rečemo, da v strnjenih naseljih ne bomo dovolili uporabe lesne biomase v individualnih koriščih. Ne? To rečemo.
Država naj bi po njenih besedah še naprej spodbujala rabo lesne biomase za daljinsko ogrevanje. Odločitev o tem, kaj je strnjeno naselje, kjer bo prepovedala vgradnjo peči na drva oziroma lesno biomaso, pa bo po novem pristojnost občin.
Torej občine bo sprejele, bo pa res minister predpisal metodologijo, kaj naj pri tem upoštevajo, torej recimo gostoto toplotnega objema, število prebivalcev na nekem območju, take stvari.
Je za 24 ur zvečer še zatrjevala državna sekretarka Tina Sršen. Ali ima prav Vrtovec ali Sršenova, presodite sami. Tako na Zavod za gozdove Slovenije, kot tudi na Gozdarski inštitut Slovenije smo poslali prošnjo za uradno stališče do rešitev, ki jih uvaja nova zakonodaja in se dotikajo lesne biomase. Takoj, ko bomo dobili odgovor, bomo o tem poročali.
Zaposlenim v informativni oddaji Panorama na drugem programu Televizije Slovenija, ki so dobili včeraj že drugo odločbo o napotitvi na čakanje na delo doma, so danes z blokado službenih kartic onemogočili še dostop do delovnih mest. Odgovorni urednik drugega programa TV Slovenija Rajko Gerič je dejal, da odredba o napotitvi na čakanje ni upoštevala zakona o delovnih razmerjih. Po njem bi morala uprava RTV o tem seznaniti sindikate, narediti program dela in pozvati zaposlene, da porabijo višek ur in star dopust.
Zdaj bomo pač poklicali še policijo, zato da nam pač nekdo razloži, zakaj ne moremo do svojih delovnih mest. To so namreč naša delovna mesta, tam imamo svoje osebne stvari in kot sem rekel, ne, mi smo še vedno redno zaposleni in nobene podlage delodajalc nima, da bi nam onemogočil, da mi pridemo na svoje delovna mesta. On se lahko odloči, da nam ne da dela, to mora seveda znati razložiti, tega ne znajo razložiti, zato ker tukaj še vedno poteka zaposlovanje, tako interno zaposlovanje novinarskih delovnih mest, se pravi novinarjev, in medtem, ko mojim kolegom ni omogočeno delo, nekateri na novo zaposlujejo, plus to, da se še vedno zaposlujejo honorarni sodelavci.
Rajko Gerič je dejal, da vsem honorarnim sodelavcem privoščijo, da delajo, in dodal...
Tukaj gre za bogatitev javnega servisa, seveda je pa težko razumeti, zakaj se redno zaposlenim reče, da za nas ni dela, medtem ko ostali lahko delajo. V novem programsko-poslovnem načrtu ni bila ukinjena samo oddaja Panorama, ukinjeno je bilo precej oddaj na RTV-ju, ampak poziv oziroma odredbo o čakanju na delo na domu smo dobili samo sodelavci na Panorama.
O blokadi službenih kartic je prvi poročal spletni portal Požar report in očitno tako glasno, da bodo morali dogajanje pojasnevati tudi na RTV.
Spremljajte novice radija Ognjišče tudi na spletu.
Izrael umika del svojih enot iz Gaze zaradi tako imenovane nove faze spopadov proti Hamasu v tej palestinski enklavi. Medtem po Bližnjem vzhodu še vedno močno odmeva atentat judovske države namestnika vodje političnega krila Saleha al-Aurouja. Ubit je bil v torek z brezpilotnim letalnikom na jugu glavnega mesta Libanona Bejruta. Danes bodo drugega človeka Hamasa pokopali. Skrajni gibani Hamas in Hezbolah pa že napovedujeta maščevanje. Več po komentarju novinarja Nejca Krevsa.
Gaza je v ruševinah, ljudje podhranjeni, zaradi zime širijo se nalezljive bolezni. Tovornjaki s humanitarno pomočjo pa prepočasi prečkajo mejne prehode s to palestinsko enklavo. V treh mesecih je v Gazi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo več kot 22.300 ljudi. Po večini nedolžni palestinci, ki niso uspeli ubežati peklu izraelskih povračilnih ukrepov in cilja, da judovska država enkrat za vselej opravi s Hamasom. A to je vse prej kot lahka naloga, ceno pa v krvi plačujeta oba naroda, izraelski in palestinski. Vojna s palestinskim skrajnim gibanjem Hamas je maraton in ne sprint, sporoča judovska država, ki umika 5 brigad oziroma več 1000 vojakov iz Gaze. Glavni namen je spočiti vojake in izkoristiti čas za dodatno urjenje v zahtevnih pouličnih spopadih s terorističnimi milicami Hamasa in islamskega džihada. Še vedno pa močno odmeva atentat na pomembno vojaško in politično figuro Hamasa, tako rekoč drugega človeka te organizacije, Saleh al-Rurija. Ta je bil torej v torek ubit z brezpilotnim letalnikom na jugu libanonskega glavnega mesta Bejruta, danes pa bo legel k zadnjemu počitku. Izrael atentata ni priznal niti ni zanikal, iz Washingtona pa sporočajo, da gre za človeka s krvavimi rokami. Bil je Hamasov operativec, pogajalec in akter pri povezovanju libanonskega skrajnega gibanja Hezbolah s Hamasom. Obe gibanji imata namreč skupen cilj – uničiti državo Izrael. Iz judovske države so še sporočili, da to ni bil napad na suvereni Libanon, niti ne na šiitskih Hezbolah, vendar v Libanonu ne odpuščajo. Pričakuje se maščevanje, saj je Hezbolah močnejši od samega libanonskega političnega aparata. Vojna še naprej vznemirja Združene države Amerike, glavno zaveznico Izraela v regiji. Izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja so ameriški kolegi večkrat pozvali naj pripravi načrt po obnove Gaze po koncu ofenzive, kar nakazuje, da se Izraelci ne bodo povsem umaknili iz te palestinske enklave, kot so to storili leta 2005. Ameriški državni sekretar Antony Blinken se danes znova mudi na Bližnjem vzhodu, konflikt pa se seli tudi na ameriške univerze, kjer opažajo porast antisemitizma zaradi vojne v Gazi. Na oglednem Harvardu je odstopila prva temnopolta predsednica Claudine Gay, potem ko so jo okrivili plagiata in potem ko na odboru za izobraževanje predstavniškega doma ameriškega kongresa ni neposredno obsodila pojava antisemitizma na njeni univerzi. Na vprašanje kongresnice, ali poziv k genocidu nad judi pomeni kršitev pravil Harvarda, je ga dejala, da je to odvisno od konteksta.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Zaradi povečanega števila respiratornih okužb so v Ljubljanskem in Mariborskem kliničnem centru oddelki polno zasedeni. V veljavi pa so tudi določene omejitve obiskov. Več Andrej Šinko.
V Mariborskem kliničnem centru so več kot 100% zasedeni, zlasti zaradi povečanega števila obolelih z gripo in respiratornim sincicijskim virusom, ki je nevaren zlasti za dojenčke. Obiski so sicer dovoljeni v porodnišnici, pa tudi v primeru daljših hospitalizacij, obiska teže bolnih ali mladoletnih, a so omejeni na eno zdravo osebo.
V teh prazničnih dneh smo bolnike dvakrat povsem zamenjali, samo v teh strogo prazničnih dnevih smo imeli 150% obrat bolnikov. Se pravi, bilo je 150% toliko sprejetih, kot imamo postelj in seveda toliko tudi odpuščenih.
Pravi predstojnica oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja doktorica Božena Kotnike-Vorkjan. Zaradi povečanega števila respiratornih okužb so bolj obremenjeni tudi v Ljubljanskem kliničnem centru, kjer so čas obiskov skrajšali in ga prav tako omejili na eno zdravo osebo.
Zdaj posebej v zadnjem tednu pred novim letom smo začeli opažati, da nam zelo narašča število bolnikov z gripo, odraslih bolnikov predvsem, in pa seveda pač otroci, mehni dojenčki prihajajo z RSV okužbami. Istočasno pa seveda kroži tudi COVID, ne, kot že celo jesen, tako da pravzaprav imamo te tri viruse nekako usporedno in pravzaprav so in urgence in oddelki, kjer pa zdravimo te infektivne bolnike, pač polni.
Je pojasnila vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb doktorica Tatjana Mrvič in dodala, da so obiski možni med 15 in 17 uro z določenimi prilagoditvami. Ob tem pa velja še eno opozorilo.
Ljudje, ki so niso bolni, ki kažejo znake respiratorne okužbe, se pravi kašljajo, smrkajo, da take osebe dejansko ne hodijo v zdravstvene ustanove na obiske, v splošni populaciji pa tudi, da se izogibajo pač vsem tistim, ki so bolj ranljivi in pri katerih lahko okužbe potekajo težko, se pravi, da ne obiskujejo starostnikov, da ne obiskujejo novorojenčkov, dojenčkov, majhnih, a ne, se pravi, do enega leta.
Omejitve obiskov so veljavi tudi v drugih bolnišnicah po državi, ponekod so obiski prepovedani zgolj na posameznih oddelkih, druge pa so dovoljeni za krajši čas. V primeru, da se odpravljate na obisk v katero od bolnišnic, se zato priporočljivo pozanimati o režimu v posamezni ustanovi.
Obeležujemo svetovni dan Brajeve pisave, ki slepim in slabovidnim omogoča branje in pisanje. Gre za sistem dvignjenih pik, ki slepim predstavlja ključno orodje za dostop do informacij in komunikacijo z drugimi. Pisava je pomembna tudi za učenje in akademsko napredovanje. Z njo so slepi in slabovidni lahko uspešni študentje in zaposleni, kar bistveno prispeva k njihovi samostojnosti in samozavesti. Več Maja Morela.
Z dostopom do istih informacij kot videči so slepi in slabovidni lahko bolje informirani in aktivni družbeni udeleženci, so izpostavili na Zvezi društev slepih in slabovidnih. Da ne gre le za pisavo, ampak za simbol enakosti in priznavanja pravic, je za naš radio povedala ravnateljica Ignacijevega doma duhovnosti Sonja Pungartnik.
Seveda je brajica na nek način nas dela enake, enakopravne, zato ker pač s pomočjo brajice mi lahko beremo, pišemo, komuniciramo. In jaz si sploh ne znam predstavljati, da brajice ne bi bilo, ker dejansko preko nje smo se opismenili.
Po njenih besedah se ob vse večji uporabi govoreče tehnologije že kažejo posledice na pismenosti slepih in slabovidnih. In čeprav je brajica simbol slepih, ki jih je po podatkih Zveze društev v Sloveniji med 8 do 10 tisoč, se v javnem prostoru redko uporablja.
Mogoče kakšne številke na dvigalih recimo, potem na zdravilih recimo najdemo brajico, ja, potem pa ne vem pravzaprav, če sploh še kje v javnem življenju. Kaj šele, da bi recimo dobili ne vem, neko odločbo iz upravne enote napisano v brajevi pisavi, čeprav bi se to danes dalo. Tako da bi lahko govorili o tem, da je brajica širše uporabljena, o tem pač ne moramo govoriti.
Slepi in slabovidni otroci se, kljub naprednim tehnologijam, opismenjujejo ob brajevi pisavi, a zatakne se pri učbenikih, ki v običajnih šolah za njih niso primerni. Po besedah Sonje Pungartnik bi moralo Ministrstvo za šolstvo v sodelovanju s Centrom Iris, edino izobraževalno ustanovo za slepe in slabovidne v Sloveniji, narediti velike korake naprej na tem področju. Veliko na področju prilagajanja učbenikov stori tudi Zveza slepih, a prevesti učbenik le v Brajevo, pisavo ali zvok ni dovolj.
Drugo je pa prilagoditev učbenikov. To pa pomeni, da je treba vse tiste stvari, ki so v učbeniku in so nedostopne slepemu otroku, jih je treba na nek način drugače prilagoditi. Slepemu otroku ne moremo napisati obkroži, ker ne more. To pa potem pomeni prilagajanje učbenikov. Ne? In prilagoditi učbenik pomeni tudi ne vem, neko skico dati v reliefno tehniko, takšno, da jo bo slep otrok lahko tudi vtipal.
Danes mineva 200 let od prve predstavitve brajice, kar bodo obeležili z odprtjem razstave z naslovom Umetnine leta ob 17. uri v knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Razstava bo na ogled do 1. marca letos.
Skakavka Nika Prevc je slavila tudi na drugi tekmi v Beljaku. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnila Nika Križnar, drugo mesto je osvojila domačinka Eva Pinkelnik. V finalu sta od Slovenk nastopili le še Ema Klinec, ki je bila 21. in Katra Komar, ki je v finalu napredovala na 23. mesto. Nika Prevc je trenutno tudi vodilna v seštevku svetovnega pokala, med deseterico pa sta še dve Slovenki, Ema Klinec na 7. mestu in Nika Križnar na 9. mestu. Avstrijec Jan Herl je zmagal na včerajšnji tretji tekmi novoletne turneje za svetovni pokal smučarskih skakalcev v Innsbrucku. Drugo mesto je osvojil Japonec Rujojo Kobayashi, ki je prevzel vodstvo na novoletni turneji. Tretji je bil Avstrijec Michael Heibeck, četrti pa naš Lauro Kos. Slednji je v nastopu dejal:
dva lepa skoka, sreča z vetrom, tako da lep razplet.
Za konec turneje se skakalci selijo še v Bischofshofen, kjer bodo jutri kvalifikacije, v soboto pa še četrta tekma te prestižne serije. Nekdani kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić pa je pred novim letom sporočil, da končuje kariero. Zadnjo tekmo bo odigral v Stožicah, kjer se bo za dober namen zbrala košarkarska smetana, med njimi tudi Nikola Jokić in Jimmy Butler. V Kranjski Gori pa je vse pripravljeno na jubilejno 60. tekmovanje alpskih smučark za Zlato lisico. Vodja priprave proge Janez Levnik je pojasnil, da čeprav je sprva kazalo, da gre za misijo nemogoče, je zdaj proga ustrezno pripravljena.
Izziv je bil velik, ker praktično snega je bilo, zgleda, da glih tok, kar smo ga rabili z vrha do podna, čist nič več, tako da smo mogli zelo racionalno z vsakim centimetrom snega delati.
V soboto je na sporedu veleslalom, v nedeljo pa še slalom. Prvi vožnji se boste začeli ob 9.30, finalni pa ob 12.30. Od Slovenk bodo na tekmi nastopile Andreja Slokar, Ana Bucik, Neja Dvornik in Nika Tomšič. Hokejisti Olimpije pa so v tekmi 36. kroga razširjenega avstrijskega prvenstva premagali Graz 5-1. S tem so se utrdili na 10. mesto lestvice, ki še vodi v kvalifikacije za končnico, naslednja tekma pa jih čaka v soboto na Dunaju. To so bile športne novice v tri podneva.
Kdo bo premikal meje? Kdo lahko postane boljši človek? In kdo bo nekoč skočil na vrh sveta, če ne tisti, ki danes dobijo priložnost? Priložnosti zbližujejo dobre ljudi. Zato v Mercatorju ponosno podpiramo naše mlade smučarske skakalke in skakalce. Oni si zaslužijo zalet za polet. Mercator.
Popoldne bo pretežno jasno, le na Primorskem bo večinoma vztrajala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, v severni Sloveniji okoli 7 stopinj Celzija. Jutri se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, v severni Sloveniji do minus 5, ob morju 4, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodnih zahodu okoli 3 stopinje. V soboto bo oblačno, dež se bo razširil nad vso Slovenijo. Meja sneženja bo sprva visoko, le na območju Julijskih Alp in zahodnih Karavank bo lahko snežilo do dolin. Popoldne, zvečer in v noči na nedeljo se bo hladilo, meja sneženja se bo spuščala. Zapihal bo v severovzhodni veter, na Primorskem burja. V nedeljo bo oblačno, padavine bodo oslabele in postopno ponehale. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 11, Črnomelj 16, Metlika 15, letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 14, Murska Sobota in Novo mesto jasno 14, Krško 14, Celje, Maribor, Podčetrtek 13, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina in Trebnje 12. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 11. Letališče Lesce, Hrastnik, Kranj, Slovenske Konjice, Trbovlje in Vrhnika 11. Letališče Portorož zmerno oblačno 10. Bohinjska Češnica, Pohorje, Ilirska Bistrica 10. Kočevje, Ajdovščina, Grad, Koper in Logatec 9. Listca, Postojna in Slovengradec povsod jasno in 8. Babno Polje, Gorenja vas, Nova Gorica, Tolmin in Velenje 8, Idrija 7, Bovec 6, Ravne na Koroškem 5, Mežica 3, Rateče, Jezersko in Rudno Polje 2, Krvavec 0 in Kredarica pretežno jasno, minus 5 stopinj Celzija.
Lani smo znižali cene kar 4000 izdelkom. Letos pa bo pot do ugodnega nakupa še preprostejša. Vaše najljubše ugodnosti, kot so akcija, pika akcija, več se splača in trajno znižano, smo združili pod enotno oznako Ceneje vsak dan. Poiščite jo in prihranite. Vsak dan. Mercator.
Občasno nastane krajši zastoj na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoličje in Marjeta proti Slivnici ter na severni ljubljanski obvoznici od Tomačevega proti Kosezam. Zgoščen promet je na poti na ljubljanski vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Golovcu. Ovire pa zaradi okvare vozila je na gorenjski avtocesti zaprt voz Šentvid z Celovške ceste proti Kosezam. Žival na primorski avtocesti pa ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani. Previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.